Kom ons maak die oë toe. Vader, so gereeld as wat ons u woord oopmaak, dan vra ons vir u verleiding, sodat wat ons praat, 'n mens nie hier sal staan en dinge sê wat vleeslik is nie, maar dat u gees, Vader, ons sal bedien met die woord. En ons bid dit ook nou, wees ons genadig, want geen mens kan sê, so spreek Jahwe, as Jahwe nie gespreek het nie. Dankie vir u goedheid in die naam van Yeshua. Amen. Ek weet nie of al ooit 'n tyd was, dat daar soveel geraas is soos vandag nie. As ons net die gesprekke alleen wat druis vat, en daarmee wil ek sosiale media en alles wat mense tik, insluit by woorde, dan is het waarskynlik die tyd in die wêreld as gevolg van die vermoëns van die media en sosiale media en alle vorme van kommunikasie, dat die mens aanhoudend oorweldig word deur woorde. Daar is nie 'n oomblik dat jy kan wegkom nie. Dink aan die tyd toe 'n skaapwagter agter 'n trop skape eers kon hoor, daar's nuus as hy by die huis kom vanaand. Of van die tyd toe ons jonk was, toe daar nog fakse en briewe was, en 'n telefoon wat aan 'n kabel vas is, wat op 'n tafel staan. As jy nie by daai tafel is, nie kry jy nie 'n oproep nie. Dit was baie stiller. Nou, vanmôre se tema van die woord is die sielse asemhaling, woorde. Dit voel amper vir my as ons sê die sielse asemhaling, as dit so is dat die sielse asemhaling is woorde, dan voel dit vir my asof ons baie benoud en beknop is in 'n klein vertrek en daar's te veel asems en dan is daar nog van die asems wat stink en daar's te min suurstof. Dit voel vir my of die wêreld benoud raak aan te veel woorde. En Nou jammer vir daai ding daar bo, né? Hoe gaan ons hom wegkry? Toe maar, hy moet op daai wees, want hy share hom. Maar Friedlin is in beheer daar, om te help. Toe wil hom vra, wat is meer belangrik, om te bid of om Bybel te lees? Antwoord hy, ek vra jou, wat is meer belangrik, om in te asem of uit te asem? Was die woorde van Spurgeon by die draai van die eeu op die vraag, dink hoe mooi intelligent is daai antwoord, is dit nie as gees geïnspireerde antwoord nie? Wat is meer belangrik om te bid of om Bybel te lees en wat is meer belangrik om in te asem of uit te asem? Een mens wat nie, Een mens wat nie asemhaal nie, is dood, ne? Ons weet het, in noodhulp ABC van noodhulp, airway, wat sê aan die breathing, circulation. Een mens wat nie asemhaling is dood, en die asemhalingsproces is eenvoudig, dit is lug in, suurstof, deur die hart gepomp na die brein, leef die brein. En daar is 'n baie mooi analogie van asemhaling met ons gees. Dis hoekom Spurgeon gesê het, bid, lees, is beide woord, laat my asemhaal, want as jy nie die asem insuig van die woord, van God se asem, as jy die vars lug nie kry nie, kan jou gees dit nie na jou siel toe oordra nie. En as dit nie na jou siel toe gaan nie, kan jou siel nie lewe nie. Daar's amper niks in hierdie wêreld waarvoor Vader nie 'n perfekte analogie gemaak het vir die ewigheidsdinge nie. Ons weet uit die woord uit landbou is 'n analogie van die saad en die saad groei. Ons weet visvang is 'n analogie. Ons weet jy kan maar in hierdie wêreld elke ding gaan vat. God het dit geskape en hy het geskape om tot 'n groot mate afbeelding te wees van wat hy ons probeer leer van 'n wêreld aan die ander kant wat ons nog nie by was nie, maar wat ons vir iets moet begin van verstaan. So as ons nou vanmôre hier gaan praat, wil ek vir julle wys, daar's nog 'n analogie. Klik net weer wat ek kan aangaan. Daar's nog 'n analogie. Met motors, die geluide wat motor binnenbrand engines maak, vertel een story vir die geoefende oor. As jy een motor sien verbyry, en jy hoor die engine, gaan die twee mense verskillende dinge hoor. Ek as ek luister, kan ek vir jou sê, daar is een laar wat droog hardloop in die engine. Daai man gaan langs die pad staan, een of ander van die dae. Ek kan hoor die waterpomp laar, of ek kan hoor die tensioner pulley laar, hardloop droog. Net 'n rukkie dan gaan hy breek. Vir die ongeoefende oor gaan hy verby hardloop en verby ry en hy gaan niks daarvan dink nie. Nou dan kry jy nog elektriese motors ook deesdae. Hy maak geen geluid nie. En dit is so groot probleem in Europa, hulle ry mense raak, want mense gebruik hulle ore en hulle oë om oor 'n pad te stap. En omdat hulle die goed nie hoor nie, ry die goed hulle raak. So deesdae is daar 'n beweging om 'n opname van 'n engine te speel, en jy kan met party van hierdie karre kies of jy vandag 'n V8 of 'n 2-silinder wil ry, en hy speel vir jou, gerekanaliseer die klank van 'n binnenbrand engine terug, so dat het daarom vir die ou nie voel asof hy net hier so sit en doofstom is nie. So, jy sit met 'n elektriese engine, en dit is nou nie juist wat ons, daar is ook 'n analogie in hierdie hele situasie, maar terwyl ek die rook sien op die bord, net 'n herinnering, ons praat vandag oor 'n onderwerp wat baie maklik krities of veroordelend gesien kan word, en daai rookie wat daar trek, onthou julle wat sê Matteus 12 vers 20, Yeshua van Yeshua, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Met ander woorde, ons gaan nie met hierdie boodskap vandag loop en rokende engines afsit nie. Dis nie die doel nie. Die doel is eintlik om ons te bemagtig, om onsself te ken en om te gaan werk doen in die mense rondom ons. Goed, so kom ons gaan aan, as ek nou vir julle wil wys van woorde in die siel, kom ek geef julle 'n mooi demonstrasie hierso. Hierso is Psalm 130. En die Bybel Psalm, nou net vir interessantheid, Psalms is 'n boek geskryf deur hoofsaaklik Dawid, wat 'n digbundel is in die oorspronklike taal in Hebreeus. Dis elke psalm is 'n lied of 'n gedig wat in die oorspronklike taal uit die aard van gedigte sou rym. So wanneer ons psalms lees, dan is daar iets groot tekort aan psalms. Hy rym nie. Want hy is vertaal van Hebreeus na Afrikaans en die taal en die klanke is verskillend. So die volle impak van psalms kan ons nie verstaan nie, want as woorde die asem van my siel is, dan is 'n gedig soos die ritmiese diep asem tee van 'n atleet wat op 'n vroeë oggend met sy fiets of gaan draf op die pad. Dis 'n ander vlak van asemhaling. En as ek nou vir julle Psalm 130 lees soos dit in Afrikaans vertaal is, 'n bedevaartslied, uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Heer, hoor na my stem. Laat u ore luister na die stem van my smekinge. As u, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sou bestaan? Maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Ek wag op Jahwe, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here, meer as wagters op die mure, wagters op die mure. Wag op Jahwe, o Israel, want by Jahwe is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing, en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Prachtig! Ek breek niks af van wat Psalm sê nie, maar om jou te demonstreer hoe jou siel deur woorde geraak word, gaan ek na Psalm 130 toe, soos deur Tosius in Afrikaans gedig. En ek lees vir julle Psalm 130, dit sê precies dieselfde. Dit leen selfs woorde uit die oorspronklike, maar hoor hier. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte toch opklim in u oor. As u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees, daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Soos een wat op die mure se as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagtes stel, so wag my siel en sterker gedurig op die Heer, tot hy die ligbewerker die nag in dageraad keer. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy huil breek eindelik deur, dan skyn 'n soete vrede. Gans Israel word vry van ongeregtighede, Heer, doen ook so aan my. Dieselfde psalm, maar hierdie een is geskryf soos wat psalm behoort te geskryf gewees het, en dit het gedig, dit het geruim. Kan jy die diepte vir my, toe ek die een en die ander een gelees het, kon ek sê, kan jy voel hoe woorde in jou siel raak? En hoe Tosius, na die Tosius verwerking van dieselfde psalm, die laaste lyntjie wat in rooi is, sê, Heer, doen ook so vir my. En skielik vat het hier die hele psalm en het word in my. Hier is my nood. Maar terwyl psalm net soos hy daar staan, doen het nie. Nou, as ek die analogie van, terugkeer na die analogie van 'n motor engine, en die siel, en woorde, en geraas, en klanke. Die eerste punt wat ek wil sê, harde en baie geraas, wys nie op krag of waarde nie, maar het vertel iets van die eienaar. Het jy al ooit gehoor op 'n sondagmiddag, as iemand hier iewers in die stilstrate van 'n woonbuurt, skielik met sy pas gemodifiseerde voertuig of fiets, daar verby kom, miau, Vir hom klink het geweldig mooi, vir my sê dit iets van die eienaar, maar dit beteken nie, dit kan 50cc wees. Beteken nie, die geraasvlak sê nie, dis die engine se sterkte of iets nie. En dieselfde dan, en dan rev-ride motors natuurlijk, jy hoor dit ook van tyd tot tyd. En dan stil engines is nie noodwendig swak engines nie. Baie van die duurste voertuie is doelbewus gemaak om so stil te wees, dat jy nie kan hoor nie, maar is brutaal sterk. Onthou nou die analogie met die siel. Alle geluide het nie dieselfde betekenis nie. Sommige klanke vertel die geleerde oor van probleme wat gaan kom en iets wat gaan breek. Meganiese foute kan baie keer gehoor word voor dit gaan breek. Meganiese foute. Krik, 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 krik. En dan breek iets. Elektriese foute, elektroniese foute het die verneinige manier om niks te laat luister nie, tot die kar gaan staan. En so verskil die siele van mense ook in hulle worsteling. Party siele kan jy hoor krap voor hy breek, en ander siele krap waar jy nie kan hoor nie, en hy breek net. En ek wil vir julle hê, julle moet verstaan, ons praat hier oor ons praat ook oor ons volk. Ek wil julle in begin agterkom, wat ons probeer vir julle sê is, die siel van die mens is so 'n wonderlike ding, dat ons moet begin sensitief wees. Laaste een, klanke en engines vertel normaalweg 'n storie aan die hoorder, behalwe as die klank van die engine, of die klank nie van die engine kom nie, maar van 'n opname soos by 'n elektriese motor. En ek gaan dit nou terugbring na die woord toe, want in elkeen van hierdie gevalle is daar voorbeelde in die skrif. Jy kan 'n geluid hoor wat niks met die engine te doen het nie. Ons gaan nou sê wat, sien wat die woord dit hoor. Ag die woord dit noem. As jy vir 'n oomblik stil bly en luister na die mense wat rondom jou sit en gesels. As jy net lank genoeg stil bly om te luister met gedagtenis aan wat ek nou vir julle gesê het. En jy luister om te hoor, dan sal jy hoor wat se geluide maak mense se siele. Ons praat te veel en luister te min. As ons diensbaar wil wees in die oesland van ons meester, dan moet ons geleerde ore hê, gehelp deur die Heilige Gees, om te hoor wat is regtig aan die gang in mense se siele. En baie keer is die siel wat die meeste geraas maak, is soos die sondagmiddag voertuig deur 'n woonbuurt. Daar is groot fout met die eienaar. Hy het 'n selfbeeldprobleem. Hy voel net so klein in homself. Die enigste plek waar hy voel mense dan weet hy bestaan is op 'n sondagmiddag as dit stil is. En hy so hard as moontlik kan hulle waai in hulle ore. Sien julle die analogie na mense toe? Die ou op die partytjie wat die meeste lawaai maak, hy is nie die gelukkigste nie. Hy het nie die meeste vriende nie. Hy is waarskynlik die alleenste en die kleinste in sy hart. Geleerde oor, luister na die geraas. Yeshua kon dit doen. Yeshua kon onderskei deur die hulp van die gees wat in hom was, maar hier speel jou liggaam, siel en gees en al jou verstand werk saam, want intelligentie, jy moet intelligent wees om te verstaan wat gaan in 'n mens se siel aan, as jy na hom luister. Nou, ons gaan nou lees, die geluide wat ons mond maak, is 'n direkte koneksie met dit wat in ons siele harte aangaan. Luister gou, Matteus 15 vers 16. Maar Yeshua sê, is julle dan ook nog sonder verstand? Dit gaan oor die feit dat mense gedink het, dit wat jou eet, kan jou hel toe laat gaan. Dit wat jy eet. Hy sê hierso, begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerk word, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Wat? Die woorde? Nee. Die feit dat dit die hart wys wat onrein is. Mense maak baie van die gesproke woord. Ek sê vir julle, dis die koneksie wat die probleem is. En dit is die wat die mens onrein maak, want uit die hart kom daar, en dan gaan hy nou aan om te sê, gedagtes, van moord, egbreek, hoerery, dier, so, jy gaan dit doen eventueel, dis fyn, of dis nie fyn nie, maar voor jy iemand doodmaak, waar het dit eerste geleef? In jou hart, waar was die gelei die eerste keer hoorbaar, voor dit nog gebreek het, in die vorm van 'n moord, toe jy die eerste keer sê, ek haat daai ou, wat het die woord gewys, wat in jou hart aangaan, wat gaan eventueel gebeur, jy gaan die ou doodmaak, Daarom sê die woord, om vir te sê ek haat my broer, is asof jy hom klaar doodgemaak het. Dis hoe seker hierdie koneksie is. Romeine 10 vers 8. Ek wil net sê, Matteus 15 vers 20 wil ek net ook die rooi gedeelte lees. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Romeine 10 vers 8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die meester Yeshua bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek wil net vir julle wys, dit werk ten goeie en ten slegte. Daar's slegte geleide, daar's goeie geleide. Maar beide die goeie en die slegte geleide moet 'n koneksie met jou hart hê. Presies. Onthou, elektriese karre is 'n gevaar, ne? Ons gaan nou by hulle uitkom. Mens kan soms sommige hoorders skil met mooi klanke uit 'n lelike hart, maar mens kan nie almal vir altyd daarmee kil nie. Uiteindelik sal jou woorde die siel in jou openbaar. Jy kan nie sê, ken 'n boom en sy vrugte, en dan luister jy nou net so nou en dan na iemand wat jy by die kerk sien, en sê, maar daai ou is so mooi mens. Dis maar net 'n paar vruggies wat jy sien. Mens kan soms sommige kil, maar mens kan nie altyd almal kil nie. Nou gaan ons kyk, hoekom Yahweh elektriese karre haat, in die analoog. Yahweh haat elektriese motors, siele wat klanke speel, omdat hulle weet, ander wil dit so hoor, maar dit is nie gekonnekteer aan die engine in die motor nie. Hy het 'n naam daarvoor. Gaan gou vir julle lees. Hoor hoe haat. Daar's baie min dinge wat vader sê ek haat dit. Maar daar's 'n paar dinge wat hy sê ek haat dit. En hier gaan hy en hy sê, Matteus, Yeshua's aan die woord. Hy's God. Hy praat hierso. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of jy moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken, ons ken dit. Nou, kyk wat sy harde taal gebruik, wat sy harde asemteug asem Yeshua se siel hier uit. Hy sê, adder geslag, kinders van 'n adder. Yeshua het niemand beledig nie, hy het nie vir iemand gesê, jy is volstruis, as die ou nie volstruis was nie, want onthou hy was sondeloos, Yeshua het nie beledig nie. Hy het feite gekonstateer. As hy vir iemand sê, jylle is kinders van 'n adder, dan bedoel hy, jylle is kinders van 'n adder. Anders te as 'n mens, wat so meluk raak, kan sê, jy weet, jou aap, Yeshua het nie vir iemand gesê, jou aap nie, want Yeshua het nie sonde gehad nie. As Yeshua vir jou gesê het, jou aap, wel dan was jy aap. Dis hoe ek het verstaan. Dis interessant, hy sê, adder geslag, hoe kan jylle goeie dinge praat, terwyl jylle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart, praat die mond, dis hoe dit mos nou moet wees, wat jy gesê het, van, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart, goeie dinge tevoorskyn, want hy het 'n vraag gevra, hoe kan jylle sleg, goeie dinge tevoorskyn bring, as jylle dan self sleg is? Dis 'n raaisel. Nou sê hy, want hoe dit moet werk is, uit jou hart is haar koneksie na wat jy sê. Maar jylle sê mooi goed, maar jylle harte is sleg. Hoe is dit? Hy het dit eintlik klaar beantwoord, hy het gesê, want jylle is die kinders van 'n adder. So hard is hy op hulle, en sê hy, en slegte mense bring hy die slegte skat, slegte dinge tevoorskyn, maar ek sê vir jylle, dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Baie interessant, die woord ydel daar verwys na gefabriseer. Voorgegee. Vader sê, ek, dit herinner my sterk aan die gedeelte van, was jy maar koud, of was jy maar warm, maar nou is jy lou. As ek jou vind, dat jy praat, gefabriseerd, ydel, en wat jy sê, is nie wat jou hart wys nie, ek haat het so, ek gaan in die oordeelsdag, dit van jou eis. Het jy maar gesê, ek is sleg, en nou praat ek sleg, het ek genade vir die sondaar. Het jy maar goed gewees en goed gepraat, maar moet nie met 'n slegte hart na my toe kom en goed praat nie. Ek hou nie van elektriese karre nie. Esegiel 33 vers 31 uit die Ou Testament. En hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en sit voor jou. Praat hy sê vir Esegiel, as die profeet, Jahwe sê vir die profeet, hy verduidelik vir hom die situasie. Hulle kom na jou toe, dan kom sit hulle voor jou soos 'n volk saamstroom vir 'n samekom, soos in 'n kerk. Hier sit almal, dan sê hy, en sit voor jou as ek my, as my volk, en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie, want hulle maak liefdesverklaringe met hulle mond, maar hulle hart gaan agter hulle onregverdige wins aan. Hulle vertel my, hulle is lief vir my, maar hulle is lief vir hulle inkomste, vir mammon. Vader haat sulke valsheid, dit is soos 'n leen in sy ore. Matteus 15, 7, geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle maak klanke wat opgeneem is, wat mooi klink en hulle speel het terug vir my. En hierdie is 'n probleem wat baie van ons het. Hulle noem dit politieke korrektheid, sosiale vorming, jy word groot in 'n Christenhuis, jy weet hoe klink 'n Christen, jy weet hoe praat 'n Christen, jy weet wat hulle sê, hoe jy behoort te klink, die juffrou sê vir jou hoe jy moet wees as jy ordentlik is, en jy praat so en jy doen so, jy papegaai, maar jou hart is glad nie bekeerd nie. Dis ydele woorde. Was jy maar koud, dat ek geweet, was jy maar warm, maar nou is jy lou. Nou is jy gemeng. Goed. So die Vader het 'n interessante term vir woorde wat jy praat, wat nie in jou hart gekonnekteer is nie, hy noem dit ydele woorde. Hier is nog 'n gedeelte, luister gou na Hosea 7 vers 8 van Ephraim, en ek wil hê julle moet dit luister so asof dit ook ons is, want dit is ons. Ephraim, hy vermeng hom met die volke, Ephraim, is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Visualiseer dit, sien jy die prentjie? Hoe lyk 'n roosterkoek wat net aan die een kant gebak is? Hy is swart gebrand aan die onderkant en hy is wit aan die bokant. Daar is 'n oosterse geloofsprentjie, die yin en die yang, wat wys hoe sleg en goed in mekaar steek in dieselfde sirkel. Vader sê vir Ephraim, julle is soos die oosterlinge, deurdat julle in julle lewens goed en sleg in dieselfde bakkie gooi. Hy sê eintlik vir hulle wat ons nou net gelees het, julle woorde en wie julle is, is twee wêrelde. Nou gaan hy aan, hy sê, vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid, dit het twee betekenisse in Hebreeus, arrogantie of uitnemendheid, in hierdie geval arrogantie. Ja, die arrogantie van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle hul nie, tot Yahweh hulle God nie. En ondanks dit alles soek hulle hom nie. So het Ephraim dan geword soos 'n onnoosele duif, sonder verstand. Hulle roep na Egipte en dan gaan hulle na Aser. Hulle sê een ding en dan doen hulle 'n ander ding. Wanneer hulle gaan, sal ek my net oor hulle uitsprei. Soos die voëls van die hemel trek ek hulle neer. Ek tigtig hulle, soos in hulle samekoms aangekondig is. Is interessant, Vader sê, ek gaan jou nie slaan voor ek jou gewaarsku het nie. Ek het vir jou gesê, jy moet ophou. Vandag sê Vader vir ons, waaroor ons moet versigtig wees. Maar na hy gepraat het, is tig nie uitgesluit nie. Hy sê vir Ephraim, ek gaan jou tig. Ek het jou klaar gewaarsku, dan sê hy verder, wee hulle, omdat hulle van my weggevlieg het, verwoesting oor hulle, dis die tig, omdat hulle teen my oortree het, ek tog wou hulle verlos, maar hulle het leuns teen my gespreek, ydele woorde, ook roep hulle na my van harte na my, ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde, hier is vir my, amper asof ek lees, dis van ons volk geskryf. Ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde, terwille van koring en mos, kerwe hulle self stikkend, hulle is opstandig teen my. Waaroor is ons volk vandag die ongelukkigste? Is ons ongelukkig omdat ons Yahweh verlaat het? Is ons ongelukkig omdat ons keuses van die laaste 20, 30 jaar baie geskoei was op wat ons daaruit kon kry, eerder as doen ons die regte ding volgens ons geloof. Maar waaroor is ons nou jammer? Ons is nou jammer oor die verlies aan mos en koring. Ons is soos krokodiltrane. Ons is jammer omdat ons plase gaan verloor, omdat ons werke verloor, omdat ons inkomste verloor en ons kerm klaand op ons beddens hieroor. En Yahweh sê, julle kla oor al die dinge wat julle verloor, maar julle harte is jammer daaroor. Maar julle harte is nie jammer dat julle my van my weggevlieg het nie. Hy sê, dis ook ydele woorde. So ons dink die volkeer na Yahweh terug, omdat dit met ons swaar gaan. Dis net waar, as hulle terugkeer, 'n hartsbekering is. As hulle terugkeer te doen het met gebede, om te keer dat hulle ons plase vat, of dat ons nog mos en koring verloor, dan is dit in die kategorie van Ephraim vir Yahweh. Hy ag dit nie 'n terugkeer nie, hy ag dit net verdere rede tot straf. Want wat sê hy so? Hy sê, alhoewel ek hulle arms geoefen en versterk het, het hulle kwaad teen my beraam. Hulle keer terug, maar nie na bo nie. Hulle is soos 'n bedrieglike boog. Wat, jy skiet, jy mik hom soen toe en die pijl tref daar. Hulle vorste sal val deur die swaard, weens die skelwoorde van hulle tong. Vader noem valse woorde wat gespreek word, wat nie uit die hart kom, die skelwoorde. Kom ek sê vir julle waar het almal van julle dit al gedoen? Ek ook. As jy onder gebed bid tot Vader en jou gedagtes wandel weg, dan het jou hart die woorde verlaat wat jy tot hom sê, Vader, baie dankie vir alles. Intussen dink jy, ek moet môreoggend nog daai goed klaarmaak vir die werk. Is jou hart in die woorde wat jy nou vir hom sê? Jy het ydele woorde gespreek. Daarom sê Jahwe, moenie met 'n vreemde vuur na my toe kom, moenie na my kom in gebed, waar jy vreemde dinge sê, byvoorbeeld, dinge wat nie uit jou hart uitkom nie, want ek ag dit 'n skeldwoord vir my ore, dis 'n gebreekte offer. Ons moet so versigtig wees, as ons op ons knieë gaan, ons moet ons gedagtes gevange neem, dat ons gedagtes uit ons hart uitkom, as ons met hom praat voor sy troon. En ons almal se gedagtes vlieg weg, net so, vang dit net weer. Ons is nie veroordeel as ons, keer op keer vir Vader sê, Vader, ek gryp my gedagtes vas, ek gaan nie dat die gedagtes in my rondvlieg soos die dom duif nie. Om Christen te praat en te speel sonder dat die hart verander om soos Christus te word, is om te sê, Here, Here, maar nie te doen wat ek, wat hy sê nie. Jou vertroue op God en jou geloof sal teleerstel wanneer die toets daaroor kom. En ek hoef dit nie eers te lees nie, is Lukas 6:45, waar hy weer eens praat van die goeie mens bring uit sy hart goeie dinge, maar dan gaan hy verder en hy sê in vers nummer 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Dan sê hy verder, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. Jy kan sien die koneksie tussen die klank, die hart en die handeling. Dit is die soliede verhouding met Jahwe. Dit is kom, luister, doen, is gelyk aan die goeie. Mense, ek sê vir julle, ons almal het elke dag gestryd hier teen. Maar op die groter prentjie is ons volk in groot moeilikheid hieroor. Ons is soos 'n roosterkoek. Ons het in ons midde die swart gebrande onderkant en die wit bokant. Daar's woorde daarvoor, ek nog woorde spring op in my gedagtes. Wit gepleisterde grafte. Al daai tipe van uitdrukkings, maar ons het nie besef, ons het altyd gedink dis die fariseërs wat hierdie goeters is. Maar wat, min het ons besef hoe subtiel hierdie dinge raak. Selfs onder gebed, as my hart nie tot God praat as ek bid nie, is ek besig om dinge te speel soos 'n opname wat gedisconnecteer is van my hart. Vader het baie sterk taal daaroor. So hierdie beginsel is nie eers Nuwe Testamenties nie. Ek wil net vir julle wys, is vir my so mooi, Deuteronomium 30 vers 10, bekeer jou met jou hele hart en met jou hele siel, vanaf vers 10 daai, dis waar hy vir hulle die gebod gee, dan sê hy bietjie verder in vers 14, in jou mond en in jou hart, maar naby, hy sê, maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, dis oud testamenties, dis waar hy vir hulle die wet gegee het. Daar is niks nie in die Nieuwe Testament oor liefde en hartsegtheid nie, dit kom al net so uit die oud testament uit. En dan gaan hy net om te bewys, Markus 12 vers 29, En Joshua antwoord, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, ons ken daai gedeelte. Jou verstand, werk saam met jou hart, werk saam met jou mond, werk saam met jou emosies, alles inklusief, daar's geen yin en yang nie. Geen van hierdie gemengde swart en wit koeke nie. Geen gemengdheid nie. Vader, haat dit. Die moet maar dan eerder sleg wees en sleg klink, sodat jy tot bekering kan kom. So, dis nou nie so eenvoudig, as jy nou hier sit en jy dink, miskien het ek ook 'n bietjie van 'n probleem, want ek het, ons allemaal het, ek praat nie, asof ek met julle praat nie, ek praat met ons, ek probeer vir ons allemaal sê, kyk na ons self, kyk na ons volk. Ons het niks om op te roem nie. Ons is net genade red ons. Maar is nie so eenvoudig as jy dit wil regmaak nie. Die hart, mense, is so kompleks, jy kan nie eers hoor wat fout is met jou hart nie. David sê, deurgrond my en ken my hart vir Vader. Hy vra in 'n gebed vir Vader om hom te help dat hy sy eie hart kan ken. En ons lees in Jeremia 17:5, so sê Jahwe, vervloek is die man wat op die mens vertrou. Kom ek lees hierdie ding anderste. Kom ek lees eers die laaste vers in die gedeelte. Vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Sê Jahwe aan die profeet. Nou begin ons, vers 5. sê hy, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van Jahwe afwyk. Hierdie is een van die min plekke in die woord waarvan ek weet waar Jahwe 'n vloek uitspreek. Ek dink ons moet kennis neem, mense vervloek mekaar sommer net so maklik. Maar mense is net mense. Maar wanneer Jahwe sê vervloek is, dan moet jy so half gaan stil sit en sê, kom ek gaan kyk net gauw, wat is hier, want Jahwe sê iets, dan is dit. En hy sê, as jy op mense vertrou, as jou hart op mense vertrou, dan gaan die volgende met jou gebeur. Nou, sê dit aan by Ephraim, hoor gauw hier, die omgekeerde sê hy ook is waar, as jy op my vertrou, dan gaan die ander ding met jou gebeur, luister gauw, wat is die vloek? Die vloek sê, hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn gaan hy bewoon, 'n brakkerige en 'n onbewoonde land. Ek het dit altyd so gelees, die vloek is, jy sal nie uitken, wanneer die goeie in jou rigting kom nie, jy sal nie sien, wanneer die goeie kom nie, en jy sal kies om jou tent te gaan opslaan, by dor en brakkerige water. Dis jou oordeelsvermoë, word aangetast as jy by mense vertrou. As jy op God vertrou, sê hy die teengestelde, geseend is die man wat op Jahwe vertrou en wie se vertroue op Jahwe is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op vrugte dra nie. Vrugte, die woorde van jou mond. So jy's die vloek van die onvermoë om die goeie te eien en jy twee keuses en jy kies elke keer die slegte ding. Dan dink jy by jouself, hoe het hierdie ou besluit om wat goed was, sy huidige werk en al die dinge wat in sy lewe goed was, sy vrou, sy gesin, te verlaat agter iets aan en nou gaan dit met hom swaar. As hy gedink het hy te swaar gekry, nou kry hy swaar. Vir my verstaan ek hierdie oordeelswanbegrip kom van die eerste plek af van mense wat op vlees vertrou. Dis maar net 'n gedagte daaroor. So kom ons gaan aan. Daarom doen die Heilige Gees groot werk. Wat ek wil wys is, omdat die hart van die mens so verborge is. Hierso is 'n interessante ding wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees doen groot werk. Hy word die openbader van ons ware aard, sodat ons gekonfronteer kan word met onsself. Wat sê die woord van die Gees, 1 Korinte 2:10? Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees met 'n hoofletter, dis God se Gees. Ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees wat van die mens is. Met ander woorde, jou Gees weet wat in jou hart aangaan. Wanneer laas het jy met jou gees gepraat? Nee, ek weet nie hoe praat mens met jou, het jou gees 'n adres of 'n nommer? Nou, as jou gees weet wat in jou hart aangaan, en ek wil weet wat in my hart aangaan, waar gaan ek dit uitvind? Want wat hy hierso vir ons sê, is die gees van Jahwe deursoek Jahwe se hart, soos die gees van die mens met 'n klein letter die hart van die mens deursoek. En nou sit ons hier, my verstand wil nou weet, wat is fout in my hart wat ek moet regmaak, maar ek weet nie waar my gees te bel nie. Want hy weet klaarblyklik. Nou dan lees ons die volgende vers, Romeine 8. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou lees hierso, vers 16, die gees, hoofletter, self getuig saam met ons gees, kleinletter, dat ons kinders van God is. Wag so 'n bietjie, so dit lyk my, God se gees praat met ons gees. Maar as God se gees met my gees gepraat het, dan kan God se gees uitvind wat in my hart aangaan. En as God se gees weet wat in my hart aangaan, sal hy dit asseblief vir my kom sê. En dis wat hierdie gedeelte sê. Want as ek 'n kind van Jahwe is, as my gees weet my hart is in Jahwe, dan sê my gees vir God se gees, en God se gees getuig vir ons, jy is 'n kind van Jahwe. Verstaan julle wat hier gesê word? Maar die teenoorgestelde is ook waar. As God se gees by my gees uitvind dat my hart is nie by Jahwe nie, wat doen die gees van God dan? Hy oortuig ons, die volgende vers, van sonde, van geregtigheid en van oordeel wat kom. Die gees van God, Yeshua sê daar, ek moet die trooster na julle stuur, want hy gaan julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis onmoontlik om tot bekering te kom, dis onmoontlik om 'n kar reg te maak, as jy geluid wat die fout wys, nie daar is as die mechanic daar aankom nie. Dis onmoontlik vir jou siel om tot bekering te kom, as die fout wat daar is, nie aan jou beskik duidelik gemaak word, so dat jy werke maak daarvan nie. En dis wat die Heilige Gees doen. Daarom is ons bekering genade. Dat God het vir ons kom sê, maar hy sê nie net vir ons slegte nuus nie, hy sê ook vir ons harte as ons kinders van God is. Dit is berusting, dit is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die gees bevestig in my hart, wanneer ek op my knie gaan, wanneer ek staan, wanneer ek loop, jy is vas in God se hand. En die vrede wat jou rustig in die slaap laat raak in die aand, kom oor jou. Nou het ek hierdie mooi ding gelees, en dis eintlik waar die boodskap begin het, voor ek afsluit. Dis my so mooi, Vader het 'n wonderlike, hy is natuurlik wonderbaarlik, maar hy het 'n wonderlike, ek wil nie sê sin vir humor nie, maar hy het 'n wonderlike aard. Hier in Deuteronomium 30 vers 11, sê hy vir Israel toe hy vir hulle die wet gee. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Want hy het daai gebod het gesê, julle moet my lief hê met julle hele hart. Hy sê, dis nie onmoontlik nie, julle kan my lief hê. Hy sê, dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en met dit vir ons gaan haal, dat ons dit kan doen. En, om ons dit te laat hoor, hy sê, wie sal vir ons opklim na die hemel en dit gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Dit stop net daar. Kyk nou wat het Vader hier gesê vir Israel, dat jylle my moet lief hê, mekaar moet lief hê, is nie onmoontlik nie, jylle kan dit doen. Dis nie so onmoontlik dat jylle moet sê, dit kan net in die hemel gebeur, ons sal moet iemand stuur na die hemel om het vir ons, om te gaan hoor hoe het werk, en dan kom hy af aarde toe, en dan kom doen hy het vir ons, dat ons kan sien, hoe moet ons dit doen. Guess what? Jahwe het hoe precies dit moes doen. Want dan lees ons in Johannes 3, wat het Christus gaan doen? Hy het van die hemel neergedaal, om vir ons nou maar toch, die gebod, wat nie te moeilik is nie, te kom doen, en te praat, dat ons het kan hoor, so dat ons God kan lief hê, en ons naaste. Ek lees vir julle, vers 13, en niemand het opgevaar in die hemel nie, Hy praat direct nou gekoppel aan wat hy in Deuteronomium gesê het. Vir Vader is asof daar nie eens 'n tydsverskil is, is nie twee nie. Hy het nou net vir Israel gesê, julle hoef nie iemand op te stuur hemel toe, dat julle kan verstaan hoe mekaar liefde en my liefde en nie. Nou sê hy die volgende oomblik deur die mond van Yeshua, julle het toe nie iemand opgestuur hemel toe nie. Ek het afgekom. Hy sê, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is, in die laaste vers 19, en dit is die oordeel, dat toe hy gekom het, en vir julle wat ek in die hemel vir julle probeer verduidelik het, op aarde kom verduidelik en demonstreer het, was daar waarachtig nog mense, vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis nog steeds liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Verstaan jy hoekom daar geen vergifnis is vir hom wat Yeshua verwerp nie? Hoekom net Yeshua, ons Christus, jou kan red? Want as Vader hom uit die hemel uit gestuur het, na hy vir ons in Deuteronomium gesê het, wat ek jou vandag vra is nie te moeilik om te doen nie. Jy hoef nie iemand op te stuur hemel toe nie, en verind die waar, moet hy sy seun stuur om het vir ons te kom verduidelik, want ons het nog steeds nie verstaan nie. Maar hy kom vir die vir ons nie net dit sê nie, want hy is die lewende woord, hy kom demonstreer dit, en hy kom demonstreer die ultimate liefde, deur aan die kruis te sterf. En nou sê hy vir ons, julle harte moet sê, ek het gehoor. Julle harte moet dan in jou hart doen en glo wat jy gehoor het en gesien het in Christus. En dan moet julle woorde dit vertolk en bewaar jou siel letterlik as wat jy nog steeds na ek vir jou kom wys het en gesê het 1 aanhou sleg wees of 2 'n mooi klankbaan speel maar jou hart bly sleg want dan ontvang jy die oordeel van die ewige dood. So ek maak klaar met hierdie interessantheid. Daar is 3 tipe mense. Ek, jy, ons volk resulteer in 1 van 3. Koud, slegte hart, slegte klanke. Maklik om uit te ken. 2, lou, slegte hart, mooi klanke. Voorbeeld, ek ken die woord, ek ken Christenskap, ek het in 'n Christenhuis groot geword, ek is in 'n Christenvolk. Man, ek het al die boksies getik, maar my hart doen nie wat ek sê nie. Warm, goeie hart, goeie klanke. Watter een is jy? En ek, my huis, en ons volk, Nou die Gees kan ons help om hierdie antwoord te kry. En dis wat ek vanmôre vir ons wil sê ter afsluiting. Vader het vir ons baie duidelik gesê, ek stuur die Heilige Gees om vir julle te kom help verstaan wie julle is. As jy werk nodig het in jou hart, roep Vader aan soos Dawid en sê, Vader, wys my wat my hart is. Want ek is nie heeltemal seker of ek 'n recording speel. Omdat ek so goed geleer is wat ek moet sê nie. Maar as u my gewys het wat fout is in my hart, wil ek dit bely en ek wil hê hierdie Gees moet ek dit regmaak. En Vader, wanneer my hart reg is, bevestig aan my Gees dat ek 'n kind van U is. Wanneer ek die rus ontvang van kindskap, sal ek weet die Gees het die tekboks getik. My hart is reg. Jy weet, ons is nou in groot moeilike tye vandag. Ons volk is in groot nood. Wêreldwyd is daar groot nood. Wanneer weet jy, wanneer car engines nie goed in stand gehou was nie? Wanneer jy 'n lang optrande vat by Harry Smit. En op pad boontoe staan die karre so in rook, een vir een. Dis waar die trokke altyd breek. 'N engine wat nie gesond is nie, breek nie in die rondrits in die stad nie. Hy vat die lang pad met vrag en dan breek hy. Ons vat nou vrag. Ons siele vat nou vrag. Die wêreldwyd vat siele nou vrag. Kyk hoe breek hulle. Sien julle ook al hierdie gebreekte siele langs die pad? En ons is die mechanics. Ons is die ouens wat hulp moet bring. Maar ons moet eers in onsself vind dat ons harte reg is. En daarom vra ek julle waarmee ek begin het. Kom ons luister meer as wat ons praat. Kom ons gaan na Vader om onsself ook daar te kry waar ydele woorde baie seldsaam word uit ons mond uit. Ons weeg elke woord. En kom ons begin om te verstaan dat ons volk en onsself Sy siele is so ingewikkeld, dit help nie as jy blameer 'n persoon as hy sleg is nie. Want hy weet dit miskien nie. Gebed vir 'n persoon dat die Gees aan hom openbaar wie hy is. Want voor 'n persoon nie verstaan hoe hy lyk in die oë van God nie, of in die oë van ander mense nie, het hy geen behoefte om te verander nie. So daarmee sluit ek af, kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, U het ons vanmôre ietsie van onsself kom verduidelik. U het met ons kom praat in maklik verstaanbare terme, Vader. Ons sal nooit weer 'n lawaaierige kar op 'n Sondagmiddag hoor in 'n buurt sonder om nie te dink aan die lawaaierige siele en die nood wat moontlik bestaan binne in daai siel nie. Vader, ons loof U dat U Gees soveel belangrike dinge vir ons moes kom doen. Daarom sê Yeshua vir ons Dis vir ons belangrik dat hy die Gees stuur, want kyk nou net, onder andere moet die Gees ons help om ons eie harte te verstaan. Vader, ons vra, wees ons genadig. Leer elkeen van ons, deur die Gees, wat in ons harte is. En, as daar fout is, soos Dawid gebid het, wys dit vir ons. Vader, as ons dan kies, om dit aan te spreek en reg te maak in berou en bekering, weet ons, Yeshua is ons genadig en sal ons red. As ons dan kies, as die Gees dit vir ons uitwys, om dit nie reg te maak nie, weet ons uit die woord vandag, ons sal veroordeeld staan vir elke ydele woord uit ons uit. Vader, dis harde woorde, maar ook genadige woorde. Dankie vir u woord vanoggend in die naam van Yeshua. Amen.